Riznica znanja.
Još jedno druženje u Riznici znanja obećava otkrivanje novih saznanja iz različitih oblasti. Ne kaže uzalud narodna poslovica, što više znaš, više vrijediš. Govorit ćemo o Banjalučkom univerzitetskom gradu koji krasi park i botanička bašta. Kompleks je nastao kao austro-ugarska kasarna Vrbas krajem 19. vijeka i dugi niz godina imao je vojnu namjenu. Na ovom poligonu nekada su krstarile tenkovske gusjenice, a danas ovaj prostor predstavlja riznicu biljnog blaga i biološke raznovrsnosti Srpske. U parku se nalaze 1503 stabla, od čega je 1386 drvenastih i 180 žbunastih biljaka. Posebno su značajna i vrijedna vrsta stabla kao što su poljski jasen, hrast lužnjak, grupacija močvarnih taksodijuma, grupacija brijestova i drvored platana, te pojedinačni primjerci rijetkih vrsta kao što su Picea omorika ili Abies grandis. U Riznici znanja otvaramo biografski serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović. Istorija je pamti kao humanitarku i ratnu bolničarku. Zlatnim slovima upisala se u knjigu srpskih velikana. Umom je išla naprijed, rukama stvarala, razumom i upornošću prednjačila. Imala je evropsko obrazovanje. Život su joj bile slike i otadžbina. Pripada pravcu slikara ekspresionizma. Voljela je portrete i pejzaže, a bavila se i umjetničkom fotografijom. Da li znate da u svijetu prirode postoje i leteće zmije? Gdje žive i kako lete, iako nemaju krila, saznaćete u današnjoj emisiji. Ako vas zanimaju ove teme, predlažemo vam da s nama provedete narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Na kraju grada stoji uz široku cestu što je prelazi željeznica. Vojnička bolnica s mnogim sporednim vrtovima i šetalištima, oivičenim drvoredima. Dolje je vojnički logor sa svojim barakama i kasarnama, također s raskošnim vrtovima. Svaka baraka posjeduje povrtnjake koji su također dobro njegovani. Idući dalje, dolazi se do Vrbas kasarne koja potiče iz turskog doba, koja je u dobrom stanju očuvana. Jedna velika višespratnica zatvara ovaj četverougao na kojem se nalazi jedan od najljepših dijelova Banja Luke, Rudolfov salaš. Tu se nalazi područje parka i šume, u čijem se središtu nalaze razne zgrade koje služe za vojne svrhe, stanovi oficira i tako dalje. Velike široke ulice s alejama koje su zasađene lipama, platanima i drugim drvećem presjecaju područje šetališta oivičena rasvjetanom živicom. Cvjetna aleja i crnogorično bilje čine kompletan utisak umiljatijim, zapisao je Henrik Renner, dopisnik stranih listova koji je boravio u Banja Luci krajem 19. vijeka. Ovaj prostor i danas plijeni svojom ljepotom. Univerzitetski grad u kojem se nalazi parkovski kompleks i botanička bašta prava su riznica našeg prirodnog blaga. Saznanja o laboratoriji pod vedrim nebom dopunit će profesor dr. Gordana Đurić, direktorica Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
U maju 2012. godine ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske donio je rješenje kojim se kompleks Univerzitetski grad u Banja Luci stavlja pod zaštitu kao zaštićeno područje za upravljanje resursima. Time je park kompleksa Univerzitetski grad postao jedino zaštićeno područje na teritoriji grada Banja Luka. Parkovski kompleks Univerzitetski grad zajedno sa objektima zauzima površinu 21 hektara. Ostatak čini botanička bašta i zemljište pod objektima. U kompleksu se nalazi 28 objekata, od kojih dva posjeduju kulturno-istorijske vrijednosti. Kompleks je nastao kao austro-ugarska kasarna Vrbas krajem 19. vijeka i sve do 2004. godine imao je vojnu namjenu. Kompleks je dodijeljen Univerzitetu u Banjoj Luci 2004. godine odlukom Vlade Republike Srpske, a Institut za genetičke resurse kao upravljač zaštićenog područja je 2010. godine započeo sanaciju i zaštitu ukupnog kompleksa. Na osnovu dosadašnjih rezultata evaluacije parka može se konstatovati da prostor parka predstavlja važnu kolekciju drvenastih i žbunastih vrsta kako sa estetskog, tako i sa aspekta značaja kao edukativne površine i sa aspekta očuvanja biodiverziteta te zaštite i unapređenja životne sredine. U parku su ukupno zabilježena 1503 stabla, od čega 1386 drvenastih, a 180 žbunastih. Od ukupnog broja stabala 819 su četinari, a 684 lišćari. Ukupno je utvrđeno 77 vrsta, od čega 25 vrsta četinara, a 52 vrste lišćara. Vrijednim je ocjenjeno 212 stabala. Posebno značajne i vrijedna su stabla koji su proglašeni kao spomenici prirode, poljski jasen, hrast lužnjak, grupacija močvarnih taksodijuma, grupacija brijestova, drvored platana, te pojedinačni primjerci rijetkih ili važnih vršta kao što su Picea morica ili Abies grandis. S obzirom na to da je kompleks bio dugo vremena zapušten i u jako lošem stanju, javila se potreba za njegovom sanacijom. Jedna od početnih aktivnosti u tom smjeru bila je vrednovanje drvenastih vrsta parka Univerzitetski grad. Upravo zbog navedenih vrijednosti koje posjeduje kompleks Univerzitetski grad, Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci pokrenuo je inicijativu za uspostavljanje zaštite na tom prostoru. Od nastanka kompleksa zbog svoje vojne namjene, on je bio sakriven od javnosti, tako da se tek po dolasku civilne ruke otvorio sa svim svojim prirodnim i stvorenim potencijalom. U postupku izrade elaborata za uspostavljanje zaštite na području kompleksa analizirane su pejzažno-arhitektonske, dendrološke, ambijentalne i druge vrijednosti kompleksa. Na osnovu svih karakteristika utvrđeno je da kompleks Univerzitetski grad treba na osnovu zakona o zaštiti prirode svrstati u kategoriju područja za upravljanje resursima, što je navedenim rješenjem i učinjeno. Kompleks je nastao kao austro-ugarski vojni objekat u toku okupacije i aneksije i od tada do kraja 20. vijeka stalno imao vojnu namjenu. Zbog bogatstva dendroflore koja je sađena u različitim periodima i činjenice da je rijeka Vrba sa prirodnom vegetacijom i faunom ptica istočna granica kompleksa, sigurno je da je to ekološki i pejzažno izuzetno vrijedan prostor u centru Banja Luke. Dobijajući funkciju univerzitetskog centra u kojem su smješteni rektorat, fakulteti i studentski dom, dobio je i važnu ulogu u životu Banja Luke. Cijeneći namjenu i vrijednosti kompleksa Univerzitetski grad, cilj uspostavljanja zaštite je formiranje arboretuma, popunjavanjem novim vrstama na već zasađenim površinama i botaničke bašte na prostoru rezervisanom za to, kao i obezbjeđenje adekvatnih mjera za očuvanje svih vrijednosti i unapređenje kompleksa, te utvrđivanje smjernica za dalji razvoj i obnovu. Vrednovanje područja izvršeno je na osnovu suštinskih svojstava područja i funkcije i značaja kompleksa. Suštinsko svojstvo kompleksa Univerzitetski grad jeste biološka, odnosno botanička i ornitološka raznovrsnost. Kompleks Univerzitetski grad je od lokalnog značaja jer se svrstava u jedan od najstarije uređenih parkovskih kompleksa u Banja Luci, koji je očuvao suštinske odlike. I pored povremeno pogrešnih intervencija, u kompleksu je sačuvan bogat dendrofond sa učešćem znatnog broja primjeraka iz vremena podizanja kasarne. Rijeka Vrbas i obale, iako zapuštene, imaju posebnu vrijednost kao očuvano prirodno stanište. Ovaj kompleks posjeduje autentičnost, integralnost, pejzažnu atraktivnost, starost i očuvanost. Autentičnost se posmatra prema vremenu nastanka. Vrijeme nastanka, namjena i koncepcijsko rješenje te graditeljsko nasljeđe kompleksa daju prostoru određen stepen autentičnosti. Mnogi prvobitno oblikovani elementi su sačuvani, ali su zbog nebrige u nekim fazama degradirani, pa je funkcionalnost i dekorativnost kompleksa umanjena. Integralnost, odnosno integritet kompleksa Univerzitetski grad je znatno narušen izgradnjom pojedinih objekata, betonskih igrališta i ostalih objekata. Kompleks uz Park Mladen Stojanović predstavlja najznačajniji zeleni prostor Banja Luke, pa je inicijativa za uspostavljanje zaštite ovog prostora proizašla iz potrebe da se u procesu intenzivne izgradnje grada očuva taj dragocjen kompleks sa težnjom za njegovim proširenjem i uklapanjem u širi sistem zelenila. Pejzažna vrijednost kompleksa Univerzitetski grad proizilazi iz činjenice da predstavlja zelenu oazu urbane matrice grada Banja Luka. Kako se zbog promjene namjene kompleks otvorio za posjetioce i njegova atraktivnost i funkcionalnost je dobila na značaju. Zatečeno stanje predstavlja osnovu za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje kompleksa, prvenstveno kao arboretuma i kompleksa botaničke bašte. Starost kompleksa je također njegovo bitno svojstvo. Nastao je kao Austrougarska kasarna i imao je vojnu namjenu dugi niz godina. O postojanju projekta u vrijeme nastanka parka ne može se sa sigurnošću govoriti. Nekoliko starih fotografija iz 1908. godine koje posjedujemo svjedoče o izgledu aleje platana u kasarni Vrbas. Zato bi za njegovu dalju rekonstrukciju bilo značajno istraživanje domaće i inostrane arhivske građe. Kompleks Univerzitetski grad je relativno dobro očuvan, iako je zbog nestručnih intervencija pretrpio degradaciju u oblikovnom smislu, a vidljiva su i oštećenja i oboljenja na stavljima, što je predmet posebne studije i postupka sanacije. Univerzitetski kompleks ima i ekološku funkciju, kulturno-istorijsku funkciju, vaspitno-obrazovnu, naučno-istraživačku, socijalnu i estetsku funkciju. Već površinom od 29 hektara i položajem urbanom jezgru grada, Univerzitetski grad predstavlja ekološku vrijednost koja se ogleda u poboljšavanju kvaliteta životne sredine kroz poboljšanje sanitarno-higijenskih i mikroklimatskih uslova. Rijeka Vrbas i priobalje u obuhvatu kompleksa daju veliki doprinos ekološkom kvalitetu prostora. Od svih utjecaja koje zelenilo ispoljava, najvažniji je onaj na mezoklimu naselja. Temperatura zelenih masiva u urbanim uslovima u vrelim ljetnim danima niža je od temperature okolnog prostora i povoljno utiče na termoregulaciju čovjekovog organizma. Radiocena temperatura uvijek je niža u ljetnim mjesecima u šumi i parkovima nego iznad izgrađenih prostora, a viša u zimskom periodu. Vlažnost vazduha nad travnjakom je u nekim slučajevima oko 12% viša nego iznad asfaltne površine. Za isparavanje biljke koriste toplotu okolnog vazduha snižavajući njegovu temperaturu. Utrošak toplote zavisi od količine isparene vode koja je u direktnoj zavisnosti od zelene mase, transpiracione moći pojedinih biljnih vrsta, intenziteta isparenja. Stepen vlažnosti je stoga u direktnoj vezi sa temperaturom. Na sastav vazduha kompleks parkovski utiče putem asimilacije čestica aerozagađenja, ionizacije vazduha i smanjenja buke. Lisna masa proizvodi kiseonik i doprinosi prečišćavanju vazdušnih masa, zbog čega zelene površine predstavljaju filter grada. Lisna masa asimilira ugljen dioksid kroz tome 50 puta brže u odnosu na njegovo vezivanje sa drugim jedinjenjima. Biljke imaju sposobnost da asimiluju radioaktivne izotope raznih elemenata kao i teške metale. Utjecaj zelenih površina je znatan i na smanjenje buke. Efikasnost biljaka zavisi od gustine krošnje, veličine lista, njihovog rasporeda u kruni kao i gustine. Zelene površine doprinose poboljšanju mnogih nepovoljnih uslova života. Kulturno-istorijski značaj također nije zanemarljiv. Potreba čovjeka da uljepša svoj životni prostor stara je gotovo koliko i nastanak prvih civilizacija. O postojanju uređenih parkova, aleja, dvorskih vrtova kroz istoriju postoje brojni dokazi. Postojanje takvih objekata predstavlja svjedočanstvo kulture nekog naroda. Kasarna Vrba, stare Banjalučke aleje i park Vojničke bolnice, to je današnji park Mladen Stojanović, su svjedoci vremena u kome Banjaluka počinje da dobija karakteristike europskog grada. Krajem 19. vijeka u Banjaluci je boravio Henry Krener, dopisnik stranih listova. U opisu Banjaluke on je zapisao i sljedeće: na kraju grada stoji uz široku cestu što je prelazi željeznica Vojnička bolnica sa mnogim sporednim vrtovima i šetalištima i vičanim drvoredima. Dalje je vojnički logor sa svojim barakama i kasarnama, također sa raskošnim vrtovima. Svaka baraka posjeduje povrtnjake koji su također dobro njegovani. Idući dalje dolazi se do vrba s kasarne koja potiče iz turskog doba koja je u dobrom stanju očuvana. Jedna velika višespratnica zatvara ovaj četverougao na kojem se nalazi jedan od najljepših dijelova Banja Luke, Rudolfov salaš. Tu se nalazi područje parka i šume u čijem se središtu nalaze razne zgrade koje služe za vojne svrhe, stanovi oficira itd. Velike široke ulice sa alejama koje su zasađene lipama, platanima i drugim drvećem presjecaju područje šetališta ojvičena rasvjetanom živicom. Cvjetne aleje i crnogorično bilje čine kompletan utisak u miniaturi. Zatvoren citat. I danas taj kompleks ima neprocjenjivu vrijednost, pa je zbog toga obaveza svih onih koji odlučuju njegove budućnosti, ali i svih onih koji uživaju u blagodetima koje im pruža, da odgovorno preuzmu brigu o njemu. Parkovski kompleks ima i vaspitno-obrazovnu funkciju. Naime, današnja namjena kompleksa Univerzitetski grad u osnovi jeste vaspitno-obrazovna. U njemu je smješten veliki broj fakulteta, a pogodnost kompleksa ogleda se u mogućnosti izvođenja praktične nastave za studente koji izučavaju prirodnjačke nauke, jer je u parkovskom dijelu evidentiran veliki broj biljnih vrsta. Naučno-istraživačka funkcija kompleksa Univerzitetski grad ogleda se u mogućnosti za izučavanje dendrologije, biotehničkih nauka, adaptivnosti alohtonih vrsta u uslovima datog lokaliteta, plasteničke proizvodnje bilja i mnogih drugih projekata u oblasti prirodnjačkih i poljoprivrednih nauka. Već po namjeni kompleks Univerzitetski grad je mjesto u kome žive ili stiče znanje veliki broj ljudi, najviše mladih, zbog čega ima i značajnu socijalnu funkciju. To je mjesto gdje se odmaraju i zadovoljavaju potrebu za druženjem, rekreacijom i iskazivanjem kreativnih sposobnosti. U tom smislu kompleks danas nema odgovarajuće sadržaje, pa ih je projektom rekonstrukcije i sanacije u budućnosti potrebno planirati. Svojim položajem, prostornošću i bogatstvom biljnog fonda kompleks Univerzitetski grad ima i estetsku funkciju i to je jedan od najvrijednijih objekata pejzažne arhitekture Banja Luke. Nažalost, zbog njegove namjene u prošlosti od sustava pravilne njege, prostor je devastiran i izgubio je nešto na svojoj dekorativnosti, zbog čega su preduzeti postupci sanacije i rekonstrukcije.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Slamenković, historičara umjetnosti.
Osim kista i boja, Nadežda Petrović je u ruci često držala i olovku. Jednom prilikom je zapisala: kao dijete sam se više ogledala u crtežima nego u ogledalu. Od majke naslijedila sam snažnu crtu rodoljublja.
Šta sam mogla drugo da postanem ja, Nadežda Petrović, Dimitrijeva i Milenina kćer, dosrpska slikarka, kad umjesto prve fotografije iz najranijeg djetinjstva imam crtež? Moj otac Dimitrije Mita Petrović, slikarstvo učeno od čuvenog Steve Todorovića, U mom ranom djetinjstvu bavio se samo crtanjem, predajući ga u čačanskoj realci. Ja sam se tada više ogledalo u crtežima nego u ogledalu. Šta sam mogla da postanem nego rodoljubna Srpkinja? Jer je moja majka Milena tako vaspitavala generacije đaka u Srbiji. Nju je u neizmjernu ljubav prema svome rodu i u Srbiji da tu ljubav prenosi uputio njen ujak Svetozar Miletić, vođa Srba u Vojvodini Srpskoj. A dok se školovala, ušla je u pokret Ujedinjene omladine Srpske, pa je sa zanosima tog pokreta provela ceo svoj život, vodeći tim putem i celu porodicu našu.
Upravo ove rečenice uvodene su razloge zbog kojih je Nadežda Petrović bila gotovo predodređena da stupi u polja umjetničkog i društveno-političkog angažmana. I jedan i drugi je nemoguće razumjeti u potpunosti bez razumijevanja mjesta koje je njena porodica zauzimala u tadašnjoj Srbiji i uticaj koji je kao takva izvršila na Nadeždu.
Osnovni biografski podaci govore da je Nadežda Petrović rođena 11. oktobra 1873. godine u Čačku, kao kći Mileve i Dimitrija Mite Petrovića. To je porodica koja je iznjedrila još jedno značajno ime srpske kulture, slikarkinog mlađeg brata Rastka Petrovića. Pošto se Nadeždin otac razbolio za vrijeme srpsko-turskog rata, gdje je kao dobrovoljac postavljen za ratnog slikara Čačanske brigade, ljekari su mu savjetovali promjenu klime. Zbog toga se porodica Petrović 1879. godine najprije seli u Kraljevo, da bi se 1884. vratila u Beograd i nastanila u kuću Nadeždinog djede Hadži Maksima Petrovića u Ratarskoj ulici 32, sada ulici Kraljice Marije, koja je kasnije srušena za vrijeme njemačkog bombardovanja 6. aprila 1941. godine.
U Beogradu je Nadežda 1891. godine završila višu žensku školu, gdje je poslije položenog stručnog ispita postavljena za nastavnicu slobodnoručnog crtanja. Slikarstvom je počela da se bavi rano i učila ga je najprije u ateljeu Đorđa Krstića, a potom 2 godine u Srpskoj slikarskoj i crtačkoj školi Kirila Kutlika. Od 1898. godine školuje se u Minhenu u ateljeu Antona Ašbea. Slike nastale u tom periodu predstavila je na prvoj samostalnoj izložbi u Beogradu. Slikarske studije nastavlja 1901. kao đak Juliusa Ekstera, koji je doprinio da Nadežda usvoji neposredan rad u pleneru, otkrije u sebi koloristu i temperamentnog slikara prirode. Osim slikarstvom, počinje da se bavi i fotografijom.
XIX. vijek bio je u Srbiji vijek nacionalnog preporoda i obnove srpske države. Opstanak te mlade države bio je nemoguć bez stvaranja državnih institucija. Potreba za obrazovanim ljudima koji će te institucije nositi otvarala je vrata masovnijem obrazovanju u Srbiji. Kao posljedica tog procesa u Srbiji se, kao i u mnogim zemljama u Europi, pojavljuju novi društveni slojevi čiji je status donosilo i održavalo obrazovanje. Ti novostvoreni društveni staleži bili su i nosioci intelektualne, društvene i političke modernizacije zemlje. Činili su ga činovnici, ljekari, advokati, industrijalci, učitelji, profesori, trgovci, predstavnici slobodnih profesija. Porodica Nadežde Petrović bila je dio tog novog građanskog sloja.
Nadeždin ujak, Svetozar Zorić, bio je profesor velike škole, a majka Mileva, rođena Zorić, učiteljica naklonjena istoriji i poeziji, bila je u mladosti članica Ujedinjene omladine Srpske, organizacije koja je bila predvodnik u borbi za oslobođenje i ujedinjenje srpstva. Utemeljivači i rodonačelnici ovog svesrpskog pokreta osnovanog u Srpskoj gimnaziji u Novom Sadu bili su Vladimir Jovanović, liberal u Kneževini Srbiji, Svetozar Miletić, vođa Srpske narodne slobodoumne stranke u Mađarskoj i Nadeždin ujak, i Svetozar Marković, zastupnik ranog socijalizma u Srbiji. Mileva Zorić je svojoj djeci, a posebno Nadeždi, prenijela ljubav ka narodnom, epskom i lirskom pjesništvu i na osnovama narodne poezije usadila im romantičarska patriotska osjećanja, koja se oni kasnije ugrađivali u svoj javni politički angažman. Nadeždin otac Dimitrije Mita Petrović bio je učitelj crtanja u Čačku i Kraljevu i kao poklonik socijalističkih ideja Svetozara Markovića zalagao se za društveni preporod Srbije. On je zaslužan za osnivanje sanitarne službe u Čačku, koja je pružala hitnu pomoć djeci, radila na poboljšanju higijenskih uslova života na selu, na prosvjećivanju naroda i njegovom oslobađanju od praznovjerica. Bio je dobrovoljac u Srpsko-turskom ratu od 1876. do 1878. a poslije preseljenja u Beograd 1884. član radikalne stranke, državni činovnik i narodni poslanik.
Porodica Petrović se od 1884. godine nastanila u Beogradu u kuću Nadeždinog djede, uglednog trgovca Hadži Maksima Petrovića, koja će, zahvaljujući širini i obrazovanju njenih članova, i sama postati pravo malo kulturno i društveno sjedište prestonice.
Dom Petrovića je, prema svjedočenjima Ljubice Luković, sestre Nadežde Petrović, bio riznica dragocjenih predmeta, crkvenih stvari i umjetnina koje je Hadži Maksim donio iz Jerusalima, zbirke starih ikona s ikonama iz 12. vijeka. Tu je i jedno od najznačajnijih privatnih biblioteka u kojoj se čuvao primjerak najstarijih srpskog bukvara i druge rijetke knjige. Uz to, u domu se brinulo o obilju muzičkih instrumenata, među kojima je bila jedna violina iz radionice porodice Gvarneri.
Kuća Mite Petrovića, član radikalne stranke, tako je postala stjecište beogradske inteligencije, prije svega umjetničke i političke. A Branko Popović, slikar i Nadeždin bliski prijatelj, je krajem 30. godina 20. vijeka u svojim spisima naveo kao najviše umjetničkom i najviše jugoslovenskom kućom u Beogradu od 1904. do 1914.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Svijet prirode uvijek nam otkriva neobična živa stvorenja. Danas govorimo o neobičnim zmijama koje lete, a nemaju krila. Dakle, u narednih nekoliko minuta o letećim zmijama govori Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
U jednoj od ranijih emisija u kojoj smo pričali o letećim životinjama uopšte, spomenuli smo da postoje i leteće zmije, ali nismo podrobnije opisivali njihove biološke osobine i način života. Ovom prilikom posvetit ćemo im malo više prostora. Leteće zmije ubrajamo u porodicu smukova kolubride, unutar koje one sa svojim srodnicama, koje također većinom žive na drveću, čine posebnu podporodicu lažnih smukova bojigine. Leteće zmije nesumnjivo spadaju među najosobitije predstavnike reda skvamata, koji obuhvata prave guštere i zmije. Kao i druge zmije koje su se prilagodile životu u krunama drveća, one imaju vitko, izduženo tijelo i dugačak rep. Glava im je spljoštena, a oči velike, buljave i okrugle. Krljušti na tijelu su dugačke i uske. Ljuske na trbuhu i repu opremljene su po bokovima oštrim podužnim ispustima koji pomažu pri puzanju. Boje su neobično jake i šarene, tako da ih čine neprimjetnim među spletenim lišćem, grančicama, lijanama, lišajevima i cvjetovima epifita na kojim poigravljaju mrlje svjetlosti. Pet vrsta letećih zmija je rasprostranjeno gotovo po cijelom južnom i jugoistočnom dijelu azijskog kopna i ostrva. Najpoznatija je obična leteća zmija Chrysopelea ornata. Kod nje je gornja polovina tijela obično crna ili tamno smeđa sa malim žutim pjegama ili prugama. Na sredini leđa postoje zelene ili jarko crvene četverodijelne mrlje koje liče na listove djetelne. Trbuh je zelenkasto žut, jednobojan ili sa crnim mrljama. Dostiže dužinu od 1,5 metra. To je zmija rasprostranjena u Indokini, na Malajskom poluostrvu, te na Filipinskim i Sunskim ostrvima. Živi u gustom drvenastom rastinju, no ponekad se susreće na krovovima i tavanima naseljenih zgrada i razvalinama prastarih hramova. Aktivna je po danu, hrani se gušterima, žabama i pticama koje žive na drveću. Slabi otrov letećih zmija sposoban je da savlada uhvaćenog guštera, ali za čovjeka je on potpuno bezopasan. Ukoliko se uhvati, očajnički se brani, vrlo je agresivna i u zarobljeništvu se ne da uzimati u ruke. Obična leteća zmija se, kao i njene srodnice, leže iz jaja. Ženke polažu 5 do 12 komada. Kao što rekao smo, najzanimljivija osobina tih zmija je sposobnost jedrenja po vazduhu, inače dobro poznata kod nekih drugih životinja. Kako to leteća zmija radi? Prije nego što skoči, ona se spiralno smota, a onda se naglo opruži odbacujući svoje tijelo u vazduh i opruživši se sasvim ravno, poput strijele izbačene iz luka, prelijeće na neku nižu granu ili susjedno drvo. Pored toga, ona se može kretati s ogranka na ogranak nizovima kratkih skokova ili načiniti duži let sa vrhova visokih drveta. U posebno izvedenim ogledima, leteća zmija srednjih razmjera je prizemljila na tlo na udaljenosti od 6,5 metara skočivši s visine čovječje ruke. A druga životinja je lako priletjela sa ispusta na prozoru na granu udaljenu 2,5 metra. Tajna njihovog jedrenja sastoji se u tome što zmija u trenutku polijetanja spljošti tijelo u horizontalnoj ravni i jako uvuče trbuh, načinivši tako uzdužni žlijeb između u stranu istegnutih i spljoštenih bokova tijela. Ovo bočno stanjivanje omogućuju vrlo pokretno zglobljena rebra koja se pokrenuta posebnim mišićima jednostavno izvrnu u stranu za gotovo 90 stepeni. Na taj način se površna tijela znatno uveća i postane sposobna da pruži dovoljan otpor naglom propadanju kroz vazduh. Učinak je zapravo isti kao i kod papirnatih aviončića i raketica.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Do slušanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.